Ja, velkommen til Radio Shaloms onsdagsredaktion. I aften, der har vi i studiet Abraham Copenhagen ved teknikken. Og mig, jeg hedder Joanna Sawyer, og jeg er jeres vært her i programmet. Og programmet i dag byder på musik som sædvanligt og står lidt i kulturens tegn. I dag har vi et interview, som Bjarne Kresnik har gennemført med en kunstmaler, Susanne Hartmann Fischermann. Og jeg har været på Louisiana til et stort anlagt pressemøde, hvor Louisiana har præsenteret både deres nye sponsor, hovedsponsor og de kommende udstillinger.
Ja, vi starter med et stykke musik, og det er noget med klezmerduo, der spiller her.
Den teknologiske udvikling er noget selv til vores lille redaktion her i Radio Shalom. I dag er det første gang, at vi har forberedt vores udsendelse på et nyt computerprogram. Så vi er meget spændte på, hvordan det går, og vi håber på jeres forståelse og tilgivelse, hvis de skulle smutte for os i nogle detaljer. Lad os høre noget musik.
Und dass der Rebbe Eli Melech ist geworden sehr fröhlich. Ist geworden sehr fröhlich, Eli Melech. Hat er euch getan beim Kittel und hat euch getan das Hüttel und geschickt noch die Fiedlers, die zwei. Und dass die Fiedel, dicke Fiedlers haben Fiedel, dicke Fiedel haben Fiedel, dicke Fiedel haben sei. Ach, die Fiedel, dicke Fiedlers, haben Fiedel, dicke Fiedel, haben Fiedel, dicke Fiedel, haben sie. Und dass der Rebbe Eli Melech ist geworden noch mehr fröhlich, ist geworden noch mehr fröhlich, Eli Hat aufgemacht auf Dola, mit dem Schammerschreib nach Tola, und geschickt noch die Zimblers, die zwei. Und als die Zimbel, dicke Zimblers, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sei. Als die Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sei. Und dass der Rebbe Eli Melech ist geworden Gorstag fröhlich. Ist geworden Gorstag fröhlich, Eli Melech. Hat er euch getan, die Twillen, und hat euch gewischt die Brillen, und geschickt noch die Peiglers, die zwei. Und als die Peikel, dicke Peikels, haben Peikel, dicke Peikel, haben Peikel, dicke Peikel, haben sei. Als die Peikel, dicke Peikels, haben Peikel, dicke Peikel, Peikel, dicke Peikel, haben sei. Die Fiedel, dicke Fiedlers, und die Zimbel, dicke Zimblers, und die Peikel, dicke Peiklers, Peiklana. Bleibt der Rebbe, Eli Melech, nebe gar nicht gar so fröhlich, und schreit euch, oi mein Kopf, oi mein Kopf. Bleibt der Rebbe, Eli Melech, nebe gar nicht gar so fröhlich, und schreit euch, oi mein Kopf, oi mein
Ja, man kan godt sige, at vores program i dag er meget centreret på musik og billeder. Det næste indslag, det er et interview med kunstmaleren Susanne Hartmann Fischermann, som Bjarne Krasnik har gennemført for vores lyttere.
D Det vi jo gerne vil høre om dig, det er jo lidt om, hvem er Susanne Hartmann?
Ja, jeg kan jo starte med at sige, at jeg er 57 år, og jeg har tegnet stort set, siden jeg overhovedet kunne holde på en blyant. Så det er jo det, jeg opfatter som min identitet.
Susanne, når jeg siger, at jeg gerne vil høre lidt om Susanne Hartmann, så er det også lidt om, hvordan dit liv har formet sig, fra du var barn og til i dag. Yeah. Sådan, der må være en eller anden årsag til, at du nu både maler og laver børnebøger og figurer til jul og i andre henseender, der laver du formodentlig også figurer af den ene eller den anden art. Så hvordan startede dit liv? Hvor er du født henne?
Jeg er født i Jylland, oppe i Løgstør, og jeg er enebarn. Og jeg ved ikke, hvorfra det egentlig kommer som sådan med at have lyst til at tegne. Det har bare været lige så vigtigt for mig som at trække vejret hele mit liv. Og jeg har altså som sagt tegnet lige siden jeg kunne holde på en blyant, siden jeg var en 3-4 år og blev ved med det, og ikke gjort ret meget andet. Og jeg har så heldigvis også kunnet leve af det i alle de år, så det er blevet til rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer streger.
Så du er jyde?
De første 2 år, så flyttede vi til Sjælland. Og der har jeg så boet siden på forskellige adresser. Okay. København, siden jeg var 16.
Så du er i dag fuldgyldig i København. Har du stadigvæk familie i Jylland?
Ja, en lille smule, men jeg har faktisk familie over det meste af verden.
Hvordan kan det være?
Jamen, det har været en omrejsende familie. På min fars side, der er der nogle teater, som har været omrejsende, og det har åbenbart ligget i blodet, for okay. Jeg alle sammen har haft lyst til at rejse ud.
Det er meget sket, fordi jeg havde jo Marianne Naler også i radioen for ganske nylig, og der viste sig, at de stammede jo fra Spanien, men under inkvisitionen flygtede familien, fordi man var jøder, til de vestindiske øer. Og derfor havde jeg og de endte så i Danmark på et eller andet tidspunkt, hvor man har et eller andet i kroppen, som gør, at man bliver kunstner.
Ja, så heller ikke den eneste i familien, der maler og tegner, det er vi mange, der gør. Både sådan professionelt og nogen mere sådan på hobbyplan. Og så kan jeg da fortælle, at på min mors side, der er jeg faktisk i familie med Anders Bundgaard, der har lavet Gefionspringvandet.
Okay.
Og Tivolis hovedindgang og så videre. Så det kan også være, der ligger lidt at hente der.
Man ved aldrig, hvad det bringer.
Man ved aldrig, hvad der kommer.
Hvad hedder det? 16 år gammel, bor du i København?
Ja,
tager du dig en uddannelse?
Jeg blev elev på en tegnestue. Jeg startede faktisk med at søge ind på Kunsthåndværkerskolen dengang. Og fik at vide, at jeg var egentlig for ung, så hvis jeg nu lige fik et år til at gå, så skulle jeg nok komme ind. Og så i mellemtiden, så fik jeg så job på en tegnestue og blev elev der.
Som altså en arkitekttegnestue?
Nej, en reklametegnestue.
En reklametegnestue, ja.
Som havde forbindelse til Bladverdenen og sådan nogle ting. Så jeg sad og tegnede små vignetter til Berlingerne og til BT og Ekstrabladet og forskellige ugeblade. Alt for damerne og så videre. Og da så det her år var gået, og jeg skulle i gang med at søge ind på akademiet igen, så synes jeg egentlig, at jamen, det gik da meget godt med karrieren. Så jeg tog nogle år på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst ved siden af. Og på Holbæk Slot Ladegårds Kunsthøjskole også der et halvt års tid. Og så kom jeg tilbage på tegnestuen, og så fortsatte jeg ellers der som freelancer.
Okay.
Og blev selvstændig dengang, og har så været selvstændig lige siden.
Lige siden. Mm. Din kunst er jo spredt over mange ting.
Ja.
Du laver små, smukke figurer, som er dit eget design, og som du laver for en større virksomhed, og som bliver produceret af dansk firma, som bliver, og hvor de bliver produceret i Kina. Mm. Og du viste os jo lige, hvor mange du havde lavet, siden du startede.
Ja, det er godt nok blevet til flere hundrede.
Mange hundrede
producerende, hvor jeg så laver selve designet, plano, forfra, bagfra, og fra siden tegning, så man kan formulere den, eller lave den derudover. De her formgiver og så.
Hvordan får man idéerne til sådan noget?
Jamen altså, når man sidder og tænker i streger, så kommer det af sig selv.
Bare sådan?
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvor mange var der? Har du talt dem?
Nej, men det bliver til en 75 om året, og jeg har da arbejdet med det i 25 år.
Ja, det vil sige, at vi snakker om et par tusind eller sådan noget lige inden,
der ligger
dernede.
Ja, det skal nok være rigtigt.
Ja. Og så, og de ser jo forskellige ud.
Det er de.
Altså, farverne er nogenlunde, men de har hver sit udtryk og så videre.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan bærer man sig?
Jamen, vi arbejder med det hver dag.
Så
det er jo
det
som
bare
et instrument, der skal røres hver dag.
Det er ikke sådan, at man bestiller, at nu skal det være en med mænd og kone, eller en lille gris. Eller,
altså nu er det jo meget sæsonbetonet, de figurer,
jeg laver. Ja, det er juleting.
Det er juleting, eller souvenir, og så videre.
Ja.
Så der er jo et overordnet tema.
Ja.
Så,
de er meget smukke.
Tak. Det var sjovt at lave dem.
Ja. Hvordan laver du sådan en... Hvordan er oplægget til sådan en figur? Hvad bruger du af tid på sådan noget? Altså, hvordan gør du det egentlig? Fordi den skal jo vendes og drejes på alle sider.
Det er rigtigt. Jeg skal virkelig bruge min fantasi. Og der er mange, der undrer sig over, at jeg ikke laver det på en computer. Fordi den kunne jo sådan set dreje det i mig selv. Ikke? Men jamen, jeg bruger bare de ting, jeg kan se for mig inde i hovedet. Okay. Og det er på samme måde, når jeg laver bøger. Når jeg får et manuskript tilsendt, så læser jeg det selvfølgelig igennem. Og så starter der faktisk en film inde i hovedet på mig, så jeg kan se handlingen for mig i billeder. Og så det egentlig bare drejer sig om for mig at rentegne det, jeg har set inde i hovedet.
Okay.
Så jeg bruger meget tid til at tænke, før jeg tegner.
Og på hver eneste lille figur, eller hver eneste lille bog?
Den har jeg set for mig, før jeg tegner den. Ja. Ja.
Man kan sige, at din bogproduktion, når man kigger i bøgerne, kan de figurer, der er i bøgerne, godt have samme udtryk som dine figurer, du laver her i ler. Er det ler, ikke?
De bliver lavet... de bliver lavet i ler, og så bliver der lavet en støbeform efter.
Og så i gips bagefter?
Ja, et polymateriale, kunstgips, og så er de alle sammen håndmalet.
Og sådan andet?
Ja, ja.
Dem du maler dem ikke?
Jeg maler dem ikke.
Det gør man i Kina.
Jeg laver et farveforlæg.
Ja, ja, ja.
Men de er håndmalet derude i Kina. Der sidder de på rette række med deres pensler.
Det må være svært at få mennesker, der kan sådan noget.
Jamen, kineser er jo vant til at holde på en pensel. Nå. De skriver jo meget med pensler i det hele
taget. Ja, det er rigtigt, ja.
Så de har det åbenbart i sig.
Og det er så meget billigere end i Danmark at få det produceret.
Det er jo noget det.
Men jeg tror, vi skal have lidt musik.
Jeg skal lige høre. Jamen, så vil jeg gerne have lov til, som det første nummer, at bede om Leonard Cohen. Jeg forelskede mig meget i det her nummer, da jeg var en 17-18 år på Kunsthøjskolen i Holbæk. Og det hedder Susanne, og jeg har... fuldt det lige siden.
Fantastisk. Må jeg lige spørge, Susanne, hedder du Susanne eller Susanna?
Jeg hedder det med A. Susanna.
Susanna, ikke?
Jo.
Jeg så, nu er jeg inde på nettet og kigge. Mm. Der stod også en Susanna, og så var der et navn mere til. Det er ikke dig, vel? Du har Susanna Hartmann.
Ja, Susanna Hartmann. Fischermann.
Fischermann, ja, du er gift Fischermann. Ja. Det vender vi tilbage til. Jamen, vi får...
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky opened, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Jeg elsker jo også Leonard Cohen. Han er bare dejlig.
Han har virkelig udviklet sig også.
Det var forfærdeligt, og en forfærdelig historie for ganske nylig. Jeg ved ikke, om du hørte historien om, at hans økonomichef snuppede alle pengene, ja, så han måtte starte forfra faktisk. Med,
til gengæld er det til glæde for os andre, at det tager en tur til i Manesien.
Det er dejligt. Men vi skal lidt videre i programmet. Udover figurerne, så producerer eller tegner du også, illustrerer børnebøger.
Ja.
Du laver også tekster til børnebøger.
Det gør jeg også. Jeg skriver noget, men det meste af det er bestillingsopgaver. Men jeg betragter mig primært som bogillustrator. Det er det, jeg har brændt for, og det er det, jeg har levet af i de sidste nogle 30 år.
Mm.
Det er blevet til helt nøjagtigt 224 børnebøger til dags dato. Og jeg har stadigvæk masser af bestillingsopgaver og masser af ting på gang.
Kan du nævne nogle af de mest kendte?
Altså, jeg har illustreret rigtig meget H.C. Andersen,
ja.
Specielt op til hans jubilæumsår, men også i det hele taget. Okay. Jeg er utrolig glad for at illustrere eventyr. Ja. Så har jeg lavet noget Thomas Vinding, og jamen, der er så mange forskellige forfattere. Det går lige fra pixiebøger til Ramona Bachmanns Kosher Kogebog.
Okay. Hvad startede først? Figurerne eller bøgerne?
Det startede først med bøgerne.
Ja.
Jeg lavede min første pixiebog for Carlsens forlag. Ja, tilbage i Lauritslag der. Det var den gamle Per Carlsen, der havde Carlsens forlag dengang, og PIB, Presseillustrationsbyrået, der headhuntede mig, hvis jeg må sige det på den måde. Så jeg skulle op og besøge ham på hans fine hjørnekontor i Købmagergade. Det var jo med rysten og bæven, og jeg kom med min lille mappe og skulle præsentere det. Og han så på alle mine tegninger, og så sagde han, jamen det ser da spændende ud. Hvad har du så fået udgivet? Ja, det havde jeg jo så ikke rigtig fået nu, fordi det var det, jeg gerne ville. Ikke?
Ja.
Jamen, så trøstede han mig og sagde, jamen, den eneste måde, jeg kunne blive god på, det var jo at lave mange børnebøger, og det var altid de første, der var svære, fordi så lå de jo som en form for visitkort. Så derefter, så skal det nok gå, sagde han trøstende, og så fik jeg så den her opgave med hjem, og det var de tre små grise og ulven. Så blev den første.
Og det klarede du fint?
Ja, åbenbart, for han kom der tilbage.
Og du har så arbejder stadigvæk også for den virksomhed?
Ja, det gør jeg. For mange forskellige. Jeg er ikke fastknyttet til nogen, men har alligevel faste kontakter, hvor vi kører nogle serier. Jeg laver rigtig mange letlæsningsbøger.
Hvad betyder det?
Det betyder, at det er bøger, som bliver brugt sådan i 0., 1., 2., 3. klasse. Altså i sådan, ja, forskolebøger, hvor børn skal lære at læse.
Okay.
Så det er meget tegningerne, der skal bære historien. Fordi børn kan
så
jo ikke læse så
nej,
meget,
det er klart,
men de kan jo aflæse handlingen.
Ja, det er klart. I kraft af figurerne, ja.
Og de serier, de er en af serierne, som jeg har illustreret gennem rigtig mange år, den er kommet op på bog nummer 28. Og der er 48 sider i sådan en bog, som er rigtig illustreret på hver eneste side. Og det sjove af det er, når jeg får lov til at lave så lang en serie, at jeg kan følge hovedpersonen igennem et langt forløb, fordi den her lille Ane, hun startede i 0. klasse med at være en lille pige på 6 år. Og i dag, der er hun 13 år. Og teksten er selvfølgelig også tilsvarende blevet sværere efterhånden, som årene er gået. Og der er jeg jo kommet hele vejen rundt omkring hendes miljø med moren og det skilsmisse i familien og storebror, der driller og ny mand og ny kone og hvad de laver og så videre. Så det har været utroligt sjovt at følge den ene familie. Og den er altså virkelig populær blandt de små læsere. Så nogle gange, når jeg er ude på biblioteket og fortæller om mine bøger og fortæller om, hvordan man tegner til sådan en børnebog, Så kommer alle de her små piger. Nej, det er Anes mor, og så skal de jo hen og have autografer, og så det er rigtig sjovt.
Det er sgu meget skidt. Hvordan er det dig, der selv finder op på oplægget til det, eller er det producenterne?
Nej, der får jeg en tekst af Per Gammelgaard, forfatter på den serie her. Men jeg har lavet mange andre af den slags letlæsningsserier, og jeg har også selv skrevet nogle.
Ja, det ved jeg. Det viste du også, jeg ved.
Det synes jeg er sjovt. Jeg brænder meget for at videregive min egen begejstring for bøger og for at læse til børn. Og det er jo dejligt at kunne formidle det med.
Læser du andet end børnebøger?
Selv?
Ja.
Ja, men jeg læser utrolig meget.
Nå, det gør det.
Ja, det gør jeg. Der henter jeg også meget inspiration.
Ja, det er klart.
Blandt andet Singers store forfatterskab har jeg været virkelig en kilde til mig og spændende ting.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad hedder det? Du blev jo også gift på et tidspunkt. Og du har jo... det er jo en del år siden, du har et par sønner.
Ja, men jeg har faktisk været gift før jeg fik børn. Jeg blev gift meget tidligt med ham, der havde tegnestuen. Så, så det blev i familien der. Men vi fik ikke børn. Og vi var sammen i 16 år. Og så traf jeg jo Sal Fischermann, som sikkert er ret bekendt af de fleste.
Ja, i hvert fald i den jødiske menighed, hvor han jo er en fortæller.
Han fortæller meget om, hvad han har
i stor stil omkring Theresienstadt og hans oplevelser i koncentrationslejre.
Men vi fik så endnu sammen, som er i dag snart 21 og snart 23, og de læser begge to jura på universitetet. Og de er også begge to meget, meget glade for at tegne. Jeg fortalte dem bare, at det var måske ikke lige den levevej, de skulle vælge, fordi det er usikkert. Ja. Det er ikke alle, der er så heldige, at de kan leve af det.
Nej.
Så de valgte så bøgerne i stedet for. Ja. Men de har været en meget stor inspiration for mig, lige fra de var nyfødte.
Hvordan?
Som modeller. Og sidenhen som kritikere, og, altså konstruktive kritikere.
Ja, modeller, hvordan?
Jeg har set, hvordan de har set ud, og hvad de har lavet,
deres
og hvad der interesserede
og deres,
dem. Og,
hvad de siger og gør.
Ja,
og,
præcis. Og hvordan deres værelse så ud, og hvad der interesserede dem og så videre. De har stået model til meget.
Det er jo fantastisk, ikke? Altså, man tænker på den måde, når man er kunstner, ikke? Altså,
det er jo bevidst eller ubevidst. Men det sjove er da også, at bøgerne har faktisk fulgt mine sønner i alder. Så dengang de var små, der lavede jeg mange sådan pegebøger og eller bællebøger og bøger til babyer og småbørn, og så havde jeg jo mine tumlinger lige inden for
rækkevidde. Ja, du kan godt fornemme, hvad slog an?
Ja, hvordan ligger de på gulvet og roder, og alle sådan nogle stillinger der, så det virkede naturligt.
Ja.
Og så blev de ældre, og så var det jo andre interesser og andre stillinger og andre ting, man kunne finde hos dem. Og da de så blev endnu ældre, så kunne de så pludselig komme og sige, hør, det der kast, det den der håndboldbog, du lavede, sådan kaster man ikke. Og så stillede de sig op og viste mig, hvordan man skulle haste den
stilling. Hvordan hænderne stilling var.
Ja. Eller det der, det er ikke logisk, eller du mangler noget, eller hvad med at lave sådan og sådan.
Ja, det
så der fantastisk. Har jeg også været meget åben over for, hvad de havde lyst til.
Fantastisk. Jeg tror, vi skal have et stykke musik mere.
I forbindelse med min udstilling over i Svenske Villaen i Bernstorpsparken, der havde jeg besøg af noget af vores familie, Bente og Paul Melcher fra Israel. Og de havde en meget, meget dejlig CD med til mig af en, der hedder Shlomo Grunig. Og jeg har valgt en sang fra hans CD. Det er en sang fra Shir HaShirim, You Are So Fair.
Ask me at כך יפה ידי, כך יפה אינך יפה, אינך יונה כשום שנה ונחוכי כרעייתי בין הבנות אינך יפה, אינך יפה
musiksmag, der er rimelig bred. Ja. Lidt jødisk musik. Nu er det hænger lidt sammen alligevel, fordi han, Leonard Cohen har jo også,
han har også en jødisk baggrund.
Han har jødisk baggrund. Ja. Ja, det er ikke altid, han vedkender sig. Ja, det gør han. Han kan ikke undgå at se det jo. men han både vedkender sig det, og han har jo også dyrket andre religioner, ligesom mange andre kunstnere, Bob Dylan og så videre. Men de falder alle sammen tilbage på et eller andet tidspunkt til det jødiske, ikke?
Jo. Der er en god klangbund der.
Hvad hedder det? Har du den musiksmag, der sådan virkelig...
Jeg vil sige, du har ret i det der med, at den er bred. Fordi den går faktisk lige fra alle mulige dejlige klassiske ting til opera. Vi går rigtig meget i teater til opera. Balletmusik. Men altså også sådan mere hårdslående heavy metal og sådan nogle ting, kan jeg rigtig godt lide, når jeg er humør til det. Rammstein for eksempel, den går jeg ikke af vejen for. Og ja, så ellers viser og sange og noget lidt mere New Age, verdensmusik, som det jo kaldes i det hele taget.
Ja, vi har også lige været i operaen. Ja. Jeg får ganske nylig at se, lidt Odysseus, jeg kan ikke lige huske, hvad den hed, men fantastisk forestilling. Ja. Den var der kun en måned, ikke så? Men det er jo et smukt sted at komme.
Jamen, det er pragtfuldt. Vi skal ind og høre Carmen, det glæder jeg mig rigtig meget til.
Nå ja, det kommer jo her snart jo. Hvornår er det?
Jamen, den kører i øjeblikket.
Den kører i øjeblikket?
Ja, det gør den.
Sådan. Her kan man få lidt
af. Sæsonen, det tror jeg da nok, du kan.
Nå, okay. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig. Vi skal videre i din kunstneriske verden. Jo, du nævnte lige Paul og Paul Melcher og hans hustru, Bente og Paul Melcher. Er I familie?
Ja, fordi... Ja, det er langt ude. Det
du ved jo godt, lytterne elsker den slags. Hvem er det nu, hun er i familie med, og hvordan er det nu?
Det er ikke min familie, men jeg opfatter det jo som min familie, fordi det er faktisk via Salle. Salles bror, Robert, er,
som bor i Israel.
Som bor i Jerusalem, er gift med Birgit, eller Gitte Fischermann, som er søster til Bente.
Nå.
Og på den måde så ses vi jo til højtider, og når vi er i Israel nu. Ja. Tager vi til Israel her et par måneder i foråret, mens der er rigtig trist og vimligt i Danmark, og så pakker jeg tegnestuen sammen og tager med derned, og så tager vi jo på turné rundt hos familien.
Og bor I så hos Robert?
Nej, vi har lejet lejlighed dernede.
Okay. Som jeg har fast?
Nu prøver vi det, ellers plejer vi at bo hos familien.
Nå, altså så I har lejet en lejlighed for en længere periode?
Ja.
Så kan det være, vi støder sammen jo.
Det kan da godt være.
Vi rejser til marts, rejser vi til Israel.
Ja.
Der fylder midt 60 år. Så der tager vi helt familien og smutter der.
Jeg tager altid min skissebog når jeg er ude at rejse. Og så går jeg rundt og suger indtryk til mig, og tager selvfølgelig også det med hjem som inspiration.
God
idé. Den skal også med til Israel.
Ja, det er klart. Nu er Israel jo mangfoldig. Det er jo,
det er rigtigt.
Man får jo utrolig meget inspiration, når man er dernede, ikke?
Det gør man.
Nå, det er måske ved at...
Jamen, jeg vil lige vise jer nogle tegninger, jeg lavede fra et studieophold, jeg havde i Israel for. Ja, i 83 var det faktisk. Men det var tegninger, jeg lavede på gaden.
Ej, ja.
Bare sådan hurtige skitser fra hvad jeg så på caféliv, på gallerier og på stranden og så videre. I kan sikkert
gøre det hele,
for at have kort alle stederne. Så det er sådan noget, jeg har i.
Meget smukt.
I tanken,
ja, det kan du jo bruge bagefter jo. Du kan jo bruge det som oplæg til et maleri.
Det kan jeg, og det er også det, jeg gør.
Fordi,
jeg laver nogle hurtige skitser, og så
tager
dem med hjem og
bearbejder det videre. Du er jo en gemmer. Fordi ligesom med figurerne, ikke, så har du altså et oplag af alt muligt jo, så jeg synes det er fantastisk. Vi skal videre, vi skal over i dit maleri.
Mit maleri, ja. Det er jo min ambition at komme til at lave meget mere af det, når jeg bliver pensioneret og får rigtig god tid til det og ikke behøver også at skulle tjene penge til det dagligdagen.
Ja, fordi det er ikke det, der giver allermest i disse tider.
Det kan man ikke sige, nej. Jeg er lykkelig for, at jeg ikke skal leve af det.
Ja.
Det er jo lidt svært. Ja, altså, jeg har familie, som lever af at være kunstner, og de har det da hårdt.
Ja, og det er jo et gennemgående træk i dem, jeg har talt med, at de giver udtryk for, at det er hårdt at være kunstner i dag, når det gælder malerier.
Ja.
Fordi der er også mange ombidet. Mange amatørmalere også, der er begyndt.
Ikke? Altså, det er utrolig populært,
meget populært,
og søstrene griner og anskaffe sig en malerkasse, og så kaste sig ud. Og det er da også fint nok, fordi man slapper jo af ved det og får renset ud mentalt, når man står der og svinger penslen.
Jeg ved bare så meget nu, jeg er jo ikke lige så dygtig som du er. Du er jo professionel, jeg er jo bare, men jeg ved, når vi står på sådan en kursus, sådan en 3 dage eller på en højskole, så glemmer man alt omkring sig.
Jamen, det er
altså, verden lukkes simpelthen ud over det, man gerne vil male, ikke?
Ja.
Og man er fuldstændig koncentreret.
Ja.
Og man får renset sig selv.
Ja, det er en form for meditation.
Ja, det er det.
Og man,
fantastisk.
Altså, når man virkelig giver los for maleriet, så er det meget ustyret. Altså, når jeg sidder og tegner, så er det jo virkelig hjernen, der arbejder, og hvor jeg ser det for mig og trækker stregerne efter det, jeg har set op i hovedet. Men når jeg maler, så er det rent spontant.
Ja.
Altså, selvfølgelig har jeg måske en eller anden idé om, hvordan det skal
ende,
men jeg står alligevel bagefter tit og tænker, hold da op, hvad skete der lige der? Fordi det var ikke planlagt. Og det synes jeg er rigtig spændende, at lade det spontane tage over i maleriet. Og så er der jo også fordelen ved, eller forskelligheden ved at male, at når jeg sidder og laver mine børnebøger, så er hånden også meget styret, fordi det er en lille præcisionspensel eller en lille pen, som ikke må lave en forkert streg.
Ja.
Og når jeg maler, så er det den store pensel og de store armbevægelser.
Ja, det gør ikke noget, der kommer streg, det kan være en del af kunstværket jo.
Ja, det kan det jo.
Susanne, hvad er du inspireret af? Jeg har jo sådan en lille katalog her, hvor der står, at Susanne er inspireret af naturens skiftende lyssætning efter årstiderne, og de meget forskellige landskaber, hun har stødt på under sine mange rejser. Og der står også noget om træer og skyer blandt dine favoritmotiver.
Ja.
Men jeg synes også, at mennesker, når jeg har set nogle af dine billeder, og også nogle af dine skitser her, så betyder mennesker og menneskers udtryk meget for dig.
Jamen, det gør det også. Men et ansigt er jo også et form for landskab. Hvis man ser sådan på det.
Ja.
Du kan faktisk dele det op i også lys og skygge og bjerge og dale og søer og så videre. Det er bare et ansigt.
Ja.
Så det synes jeg er rigtig spændende at gå ind i og tage den inspiration videre til et maleri.
Ja. Altså farver, hvad bruger du mest af farver? Er det jordfarver? Er det mangfoldige farver? Er det alt, hvad du har løst? Eller har du et udtryk?
Altså jeg begrænser mig ikke så meget i farver. Det må jeg nok sige. Og det er jo sikkert en reminiscens fra børnebøgerne, at jeg bruger hele paletten. Men jeg ved ikke, om mine billeder er specielt kulørte. Jo, det er de nok. Jeg er glad for farver.
Kan man se, at det her billede er et Susanne Hartmann?
Ja, det vil jeg nok tro, man kan.
Ligesom når du ser nogle af de kendte kunstnere rundt omkring i verden, Picasso eller Van Gogh.
Jeg tror egentlig, udtrykket
Dali,
er genkendeligt. Ja. Det har jeg da i hvert fald fået at vide. På samme måde som folk siger, at de kan godt genkende, at det er mine børnebøger. Der er et særligt glimt i øjet, eller en, speciel streg eller plasticitet i figurerne.
Jeg synes, at nogle af dine billeder har en stoflighed på en eller anden måde. Det er næsten som at man kan føle, at de er bløde. Altså nogle af dem, jeg så af dine første malerier i hvert fald, har sådan en stoflighed i sig.
Det er sjovt, du opfatter det på den måde. Men det er jeg glad for.
Ja. Er der andre ting, du er inspireret af?
Altså, jeg er inspireret af alt, hvad der omgiver mig. Jeg har altid øjne og ører åbne. Og ja, jeg elsker at gå på kunstudstillinger og gallerier, og også som vi før talte om med teater og så videre. Så der er jo inspiration alle vegne simpelthen. Det er bare at lukke op for det,
ja.
Så kommer det.
Du maler mest figurativt. Altså, noget, der ligner figurativt.
Ja. Altså, jeg maler en del landskabsbilleder. Vi har et fritidshus oppe i Sverige. Og der startede jeg faktisk med at male, og så gik jeg ud i skoven og forelskede mig i alle de her smukke træer, som jo er lige så forskellige som mennesker, når man
ser det.
Det er helt specielt, og lyset er specielt deroppe, og luften er så ren, så barken og mosset og lavet, det får jo lov til at udvikle sig på en helt speciel måde, og det har altså nogle farver, der er så fantastiske. Så det
hvor er
I
så hos hen?
I Blekinge. I den nordligste hjørne af Blekinge, lige oppe i Småland.
Hvor langt er der oppe der?
Der er 150 km fra Helsingborg.
Okay.
Sådan i skråt nordøstlig retning.
Skråt nordøstlig, ja. Det er jo tæt på.
Vi har været deroppe,
ja. Ja, men jeg har jo lige været. Jeg kommer tit op hos Susanne og Hugo Nathan,
ja.
Som har tæt på, åbenbart lidt tæt på jer.
Ja, der er jo en del, der er flyttet deroppe.
Ja, de har sådan en lille sø, meget smukt.
Ja.
Fantastisk, ikke? Altså, vi har nogle gange, når vi har været deroppe, stod vi op kl. 4 om morgenen og ser solopgang.
Ja.
Og mosekonen, der bruger
i
vores
søen. Jamen altså, det lys der, det er eventyr.
Ja,
det er en fe-verden.
Ja, det er det altså.
Virkelig.
Hvad med dig, Abraham? Har du været oppe i Sverige nogle gange, oppe i sådan nogle steder der? Det er vores teknikere og vores form.
Jo, jeg har også været der, selvfølgelig. Der.
Ja, dejligt.
Vi var oppe lige her før nytår, og der var der jo rigtig meget sne deroppe, og frostklare nætter, og jamen, det var virkelig bedårende. Det var det.
Jeg var også interesseret i at høre lidt mere om Susanne Hartmanns jødiske aner.
Ja.
Susanne, i hvert fald i tidens morgen var jeg ikke klar over, at du havde en jødisk baggrund, da du blev gift med Sally. Sally var jo en del af min tidligere familie, ja. Eller en del af Sallys tidligere familie,
ja.
Der kendte jeg dig jo ikke rigtigt.
Nej.
Og nu kunne jeg forstå på dig sådan i vores samtale før udsendelsen, at du har en jødisk baggrund.
Ja, altså den ligger jo på min fars side, og den har vel ligget meget latent hos mig, både som interessefelt, men også som, hvad skal jeg sige, en form for mål, hvor jeg følte, at det var der, jeg hørte hjemme. Siden min tidligste barndom i virkeligheden, var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle, og det, jeg skulle hen. Men der var nogle formaliteter, der skulle sættes på plads, og jeg har jo ikke gået i jødisk skole. Jeg startede først med at tage rigtig hånd om det, da jeg kom til København og kunne komme på nogle madkurser hos Ramona Bachmann ude på Karolineskolen. Og så har jeg ellers, det var selvstudium, inden jeg overhovedet kom op hos mig og talte om, at jeg gerne ville have, at jeg ville gerne ville overgå.
Tilbage til rødderne på en eller anden måde.
Ja,
en eller anden,
ja, der var nogle ting, jeg synes, der skulle på plads.
Ja.
Og jeg
glemmer, det var før, sagde det?
Ja, det var længe før, meget før. Jeg lærte hebraisk hos Esther Edelsten, som jo desværre ikke er hos os mere. Men hun var en meget, meget kær veninde og god mentor for mig i alle de år der. Og jeg glemmer aldrig første gang, jeg satte mine ben i synagogen. Jeg var så overtydet om, at det var da bare det, jeg skulle. Altså, her var jeg hjemme.
Ja, det var det.
Ja, det kunne jeg bare føle. Det var sådan helt inderst i
kernen. Og det føler du den dag i dag?
Ja, selvfølgelig. Det er jo det, er jo det jeg er.
Da du var født i Løgstør. Da du boede i Løgstør.
Ja. Havde
du
noget? Da jeg var 2-3 år.
Nå, 2-3 år, og så kom vi til København. Kendte du noget til den jødiske baggrund? Vidste du noget om, hvad det var for noget? Hvordan får man pludselig ideen om at opsøge det igen?
Jeg har ikke talt så meget om det. Det gjorde der faktisk ikke. Men det sjove er, at min kusine, som altså hendes far, rejste til Canada med sin familie, samtidig med at vi tog til Sjælland.
Mm.
Og samtidig, uden at vi nogensinde havde talt om det, så var hun overgået i Canada. Jødisk gift, og hun har et papir, som er lidt ældre end vores drenge. Og de har jo selvfølgelig også været på birthright-rejser, og de taler flydende hebraisk osv. Og tilsvarende på andre fætre og kusiner har haft gang i at gå til undervisning.
Det og også på grund af det samme.
Ja.
Det er meget mærkeligt.
Og i Sverige tilsvarende også.
Ja. Det er meget mærkeligt, fordi jeg har...
Det er en meget åben familie, fordi vi
det er rigtig, altså,
det er sådan nogle fundamentalistiske nogen, der er meget... Israel, kan jeg sige. Mine bedsteforældre elskede Israel og rejste meget derned, så længe de overhovedet kunne. Og de var bestemt meget tilfredse med mit valg.
Det er
helt sikkert.
Selvom de er meget kristne.
Ja, de lever desværre ikke mere, men de fik da lov til at blive meget gamle.
Der er jo en del af de meget jødisksindede kristne, som også ønsker, at de jøderne måske en dag vil omvende sig til kristendommen.
Ja, altså, ja, det er da vist rigtigt. Men jeg har aldrig følt noget pres i den retning.
hvad hedder det? Men det er meget skægt, fordi jeg har også en kusine, min datter. Hun har været gift, kusinen har været gift i mange år, men ikke jødisk mand. Mm-hmm. Og de har døbt deres datter og alt muligt. Og den her datter på 20 år har nu søgt tilbage til det jødiske, helt uden om forældrene. Og i dag er hun med i, og er lige gået i bestyrelsen i den jødiske ungdomsgruppe, der lige er startet og så videre. Meget mærkeligt, at de her unge mennesker, de vil sgu have mærke det her.
Et eller andet inderst.
I stedet for bare at være et almindeligt menneske. Altså.
Ja.
Det er også godt nok.
Ja.
Men det er nu rart at kunne, jeg siger, at være en landsby i det store land. Ikke? Vi er jo en landsby i byen, ikke?
Kan ja, det sige. Er rigtigt. Og del af et verdenssamfund, som jeg synes er meget stærkt bevægende, når vi sidder til sateraften for eksempel, og så tænker på, at jamen, de sidder over hele verden og siger de samme ting.
Fra, år efter år?
Ja,
århundrede
ja
efter
på samme tid. Jeg får jo næsten helt gåsehud.
Ja, det er rigtigt. Synes, det er rigtigt. Ja, fantastisk. Lidt musik. Lad os høre, Susanne, hvad du har at byde på.
Jamen, jeg har lagt lyst til at blive det jødiske, men denne gang så skal vi til nogen, der hedder Miradors. Det må være ladino, de så synger på. Vi hørte gruppen til filmfestival inde i filmhuset, der optrådte de, og de var pragtfulde. Så jeg har valgt en vise derfra, en sang, som hedder, ja, det kan jeg nok ikke rigtig sige, Alci disse le nuestra novia, det er en bryllupssang.
Cielo de estar nuestra novia, como se llaman cabeza. O sea, man cabeza, si no campos despaciosos, ay, me campos despaciosos, pase la novia y goce el novio. O cielo de estar nuestra novia, como se llaman cabeza. O sea, man que veo, si no se da de labrar, ay, mi neta de labrar, ay, mi campo es despacio, se espase la novia y yo esté el novio. Así lo de estar a nuestra novia, como se llaman, las ellas, si no sientas del telar, ay, mi sientas del telar, ay, mi sada reluciente, ay, mi seda de labrar, ay, mi campos despaciosos, pase la novia y goce al novio. La cara. lo sai, a mancarla, signor rosa de rosal.
Ay, mi rosa de rosal, ay, mis ricos miradores, ay, mis cintas de telar, ay, mi espada reluciente, ay, mi seda de labrar.
Ay, mis campos espaciosos. Pase la novia y goste. Pase la novia y goste. Pase la novia y
filmfestivalen, den jødiske filmfestival. Ja. Er det ikke her snart? Plejer det ikke at være ved den her tid?
Det er hver andet år.
Er det kun hver andet år?
Ja, ja. Men vi glæder os til det igen.
Ja, ikke?
For
det
der er bestemt også inspirationer.
Jamen, det er så fantastisk.
Har alle de ildsjæle. Ja. Nej, det vi ser frem til nu, det er jo at komme til Klismerfestival nede i Krakow. Ja, det bliver jo pragtfuldt.
Nå, det skal I.
Det skal vi. Der skal vi med.
Ja. Hvornår er det?
Det er til sommer.
Det er til sommer.
Ja, juni.
Skal du også med, Abraham?
Nej, jeg har været der før, så jeg kender det.
Ja. Du kender det?
Det er værd at rejse ned efter, ikke?
Ja. Det kunne godt være, man skulle gøre det. Nu skal vi jo, vi har fået et nyt hus, så vi skal jo til at bygge hele det der op og male og gøre
det. Det er da så spændende,
ja, ikke? Vi plejer gerne til familie og venner at lave stor maledag.
Det
og vi har før lavet stor havedag,
ja.
Hvor vi så inviterede folk til at...
Lave stor galleridag.
Ja, det kunne man også gøre. Ja, det kunne være meget spændende. Der er faktisk mange. Altså for eksempel for min kone, som med mit vedkommende, som er amatørmalere. Vi kender jo en del amatørmalere, som en stor maler med osv. Ja. Og også nogle enkelte professionelle, for eksempel. Ja. Jeg har jo gået i klasse med Jens Buczynski i 7 år i Karolinskolen i tidernes morgen. Ikke? Så det kunne være meget sjovt at lave sådan en festival oppe i Nordsjælland, der hvor alle de jødiske kunstnere...
Jamen, det kunne da være morsomt at lave en fælles udstilling i virkeligheden. Jeg er med i en fælles udstilling, nytårsudstilling, i et galleri i Roskilde, der hænger lige i øjeblikket, der var weekenden. Det hedder Galleri Working Art.
Okay.
Og dem, der var tilknyttet dertil, har så fået bestilling på at lave et billede på 50x50, emne valgfrit. Og så hænger vi ellers skulder ved skulder i galleriet nu, og det er sjovt at se den der mangfoldighed.
Ja, det er fantastisk.
Faktisk så klæder det hinanden. Det er ikke sådan, at det råber for højt.
Nej.
Det er en utrolig munter og varm stemning, man kommer ind og ser alle de her billeder.
Det er spændende. Det må vi gøre noget ved.
Ja.
Vi skal jo til at slutte her snart.
Ja,
det er jo spændende. Det er jo spændende emne. Også fordi, at så mange mennesker efterhånden beskæftiger sig med kunst på den ene eller på den anden måde.
Ja,
både ved at gå på udstillinger, Louisiana og Arken og alle de andre store, smukke museer, vi har i Danmark. Ikke?
Man beriger jo sit liv med det. Og jeg synes da bestemt også hellere, at man skulle gå på udstillinger, end gå til krig.
Ja, men det er jo det spørgsmål, om vi havde en udstilling, hvis ikke vi gik i krig en gang imellem nu.
Jo, det kan da godt.
Ikke altså, hvis Louisiana nu blev terroriseret, og der blev en bombe ind.
Ja.
Det ville jo være forfærdeligt.
Det er
men det er selvfølgelig svært at vurdere, hvordan skal man agere i forhold til omverdenen i mange situationer.
Ja.
Men det er nok en anden situation, en anden sag, som vi skal have vores forsvarsminister og mange andre til at fortælle om.
Ja, det har alligevel inspireret mig til en serie billeder, jeg udstillede i sommer. Vores yngste søn var i Livgarden. Heldigvis har han ikke været udsendt til Afghanistan. Det måtte han altså love os.
Er professionel soldat?
Nej, slet ikke.
Nej, det er ikke
han
det,
var bare i Livgarden. Men det kom jo alligevel tæt ind under huden i den periode, fordi nogle af dem, han havde haft som overordnet, også er faldet i Afghanistan.
Ja.
Og det inspirerede mig så til en serie billeder, som jeg udstillede her. Og det provokerede altså nogen. De synes, det sådan noget skulle man ikke male, og så videre.
Det var hvorfor ikke? Det er jo det der liv.
Ja, det er jo det, det er.
Men det afhænger selvfølgelig af din holdning til.
Ja.
Det er klart, der er jo nogle modstandere.
Jo, jeg prøvede at se det fra begge sider faktisk, og det var måske også det, der provokerede nogen. Jeg havde et tema over billederne, som var sådan et Gud med os. Men den, jeg ved ikke, han er jo på begge sider, går jeg ud fra.
Ja, det burde han være jo.
Ja,
fordi han er jo for menneskene, uanset hvem man er, ikke?
Ja.
Men jeg kan godt forstå din problematik.
Ja, men det var sådan lidt apropos, du spørger om, hvad der inspirerer mig. Og det, jamen det er simpelthen bare livet omkring mig.
Ja.
Det hele.
Ja. Inden vi slutter, så skal jeg lige høre dig, hvor du udstiller.
Ja, Altså,
ja. Og hvor du har haft udstillinger. Er det også spændt? Fortæl nogle af de allervigtigste.
Altså, den kommende udstilling, jeg har, det er over i Fredericia, i noget, der hedder Det Brunske Pakhus. Et stort spillested. Så der har jeg lavet nogle billeder i lidt større formater, end jeg plejer. I har jo set dem.
Ja, ja.
Og det er jo i øvrigt rigtig sjovt at kaste sig ud i nogle store formater, når jeg normalt sidder og nusser med de her små bogillustrationer. Jeg har udstillet på Skovgårdmuseet i Viborg, og noget, der hedder Konserveskoven i Forborg. Humanitetens Hus i Malmø, der havde jeg en stribe grafik med, som havde tema fra 2. verdenskrig, raderinger. Så har jeg i en helt anden boldgade været på Grænner Bogmærkesmuseum i Sverige, med glansbilleder, som jeg også tegner. Det har så ikke noget med maleri at gøre.
No.
Tinghuset i Brædstrup, Svenske Villaen i Bernstorpsparken, noget Jewish Community Center i Baltimore, det var også grafik i gamle dage. Dunkers Kulturhus i Helsingborg, og jeg skal på Birkebjergkirken i Næstved og have en masse malerier og tegninger med osv. Så der er der gang i det.
Men sælger du nogen?
Ja, jeg sælger også lidt en gang imellem. Jeg tror, nogen synes, jeg er for dyr. Men
hvad er din prisklasse? Altså, nu tager vi sådan et mellemstort maleri, ja, 100x100.
En akvarel, den ligger på et par tusind kroner, og ja. De små malerier starter fra 3.000 op til 10.
Okay. Og hvad med de helt store? Hvor store er de i øvrigt, dem vi så?
Ja, hvor store er de? En meter gange
halvanden,
jeg tror.
Ja. Det kan jeg godt lide, de her store malerier.
Ja, der er noget spændende over
det. Jeg har ikke turde at gå i gang med sådan et stort maleri.
Nej, kast dig ud i det.
Max en gang en, tror jeg, jeg har lært. Ja. Men det er sgu spændende, ikke?
Jamen, det er det. Ja.
Din ambition for fremtiden? Nu du laver figurer, du laver børnebøger, ja. Du, du maler malerier. Hvis nu du skulle vælge, hvad ligger dit hjerte nærmest? Der er noget, der kommer sjældt. Ja. Det kan også ligge ens hjerte nært.
Ja, det kan det sagt.
Jeg har været forsikringsmand i 36 år. Det har ligget mit hjerte meget nært. Ja. Jeg elsker det. Det har været et eventyr. Ja. Og det kan jo masser af de ting, du laver også. Men hvis du nu på et tidspunkt siger, nu har jeg fået nok, nu skal jeg vælge at hygge mig.
Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle kunne hygge mig uden at trække nogle streger også.
Nej.
Eller være kreativ i det hele taget. Det kan selvfølgelig have mange forskellige udtryk. Så jeg drømmer om at få mere tid til at skrive. Det vil jeg meget gerne.
Skrive?
Ja, skrive. Jeg skriver lidt digte, jeg har skrevet lidt børnebøger. Det vil jeg gerne have mere tid til.
Hvad med en roman?
Ja, hvorfor ikke? Erindringer måske, det kunne være sjovt.
Ja.
Og så ellers lave mindre kommercielt arbejde og kaste mig mere ud i maleriet.
Ja.
Sådan mere fuldtidskunstner, hvis jeg må sige det sådan.
Ja.
For i øjeblikket, der synes jeg, jeg løber lidt fra det ene til det andet.
Ja.
Og det kan nemt blive lidt stresset. Det tager meget tid at køre rundt og hænge udstillinger op og pille dem ned igen osv. Og så skulle passe det almindelige arbejde ved siden af.
Laver du det selv? Gør du det selv? Eller er det særligt medhjælper?
Jeg har en god hjælp, både i sønner og med.
Og sønner, ja.
Men det er da et stort arbejde at køre det ved siden af 9-16.
Ja, det er rigtigt. Men det er klart, det er jo ikke det, du kan leve af på sigt, vel?
Men jeg regner med som pensionist, så behøver jeg heller ikke tænke på det.
Nej. Det varer jo lidt endnu, jo. Og mange kunstnere, de bliver jo ved, at de næsten dør, ikke?
Det håber jeg da også, jeg kan. Virkelig. Jeg vil helst dø med en pensel i hånden.
I en eller anden skæring.
Ja.
Andre ambitioner med tilværelsen? Og
rejse så meget som overhovedet muligt. Vi rejser virkelig meget, og det er blevet mere og mere med årene.
Ja.
Altså efter at børnene er flyttet hjemmefra, så har vi jo en helt ny frihed. Så ja, ud og se så meget, som vi overhovedet kan.
Ja, det er spændende.
Og så ellers med skitsebogen under armen.
Og så er det inspirationerne.
Ja.
Susanne, jeg synes, vi skal slutte med en af de melodier, du holder allermest af. Eller en af de kunstnere, musiske kunstnere, du holder allermest af. Og så vil jeg gerne sige tak for nu.
Det har været en fornøjelse at snakke med jer. Ja. Jeg vil gerne slutte af så med noget klismermusik, som jeg er ret vild med. Og jeg synes, det er herligt at sætte på, når jeg skal i gang med at male. Og så jeg har valgt et tema fra pianisten, og det er gruppen Marcel, der har lavet en CD, som de kalder Goldberg-variationer. Det er derfra.
Okay. Thank you.
Næste indslag er introduktion og udstilling af den schweiziske kvindelige kunstner Pippi Lotte-Rist, Homo sapiens sapiens. Så har jeg meget spændende at berette fra Louisiana. Vi har været så heldige, så Louisiana har igen inviteret os til en stor pressekonference. Og i år har der været to emner, som har været på programmet, der har interesseret pressen. Og det var om i disse krisetider, om Louisiana er ved at gå nedenom hjem. Som vi formentlig alle har hørt, så har de mistet deres store sponsor. Hovedsponsor Dong, og var lidt i finansielt knibe. Og direktør Paul Erik Tøjner har præsenteret den nye hovedsponsor, som det har været så heldig at finde. Og han har også præsenteret de kommende udstillinger. Og netop i kraft af vores nye teknologi, så har vi mulighed for, at de også er lidt med på den her konference. Så her kan I høre, hvad Paul Erik Tøjner har at sige om sponsorsituationen, og hvor han afslører den nye hovedsponsor.
Jeg vil sige før, at det der med mixet, og hvordan et år kunne være svar på et andet år. Og der vil jeg gerne lægge ud med at sige, at vi har haft et efterår, et sommer og et efterår 9, som har været ekstremt meget sådan i samfundsdebattens tegn. Det har handlet om det globale, det sociale, om verden omkring os, om problematiske udfordringer til miljø og byggeri og klima og hvad ved jeg, arkitekturudstilling, Jakob Holt og samtidskunstudstillingen på World of Series. Og det har trukket fantastisk godt og bedre, end vi turde regne med. Så det er på den baggrund, at vi skal se en klassikerudstilling som Farven i kunsten komme som en slags respons. Det er det, jeg sagde, at nogle gange kan man få over til ligesom at gå i dialog med hinanden. Ikke? Men nu kommer der altså en stor klassikerudstilling, som peger ind i hjertet af det, et kunstmuseum jo også stadig er, nemlig et sted, hvor man ser på billeder og malerier. Og Louisiana er jo et moderne museum, det vil sige, at det 20. århundrede som felt. Vi har lavet en temaudstilling, der handler om farven, og den begynder med Van Gogh, og den slutter med Olafur, måske. Olafur Eliasson. Så vi trækker et spor op igennem det 20. Med en lang række mesterværker, som kommer to steder fra. Det væsentligste sted i den her sammenhæng, må man sige, det er omkring 100 lån. Er det omkring 100 lån fra Merzbachers samling, en schweizisk samler, som vi har kendt i adskillige år på Louisiana, som tidligere har udstillet sin samling på Royal Academy i London og på Kunsthaus Zürich i Schweiz, og som vi har diskuteret med i adskillige år, om ikke vi kunne få lov til at plukke i. Samlingen er større end det, man ser her, og det der går som den en røde tråd og alle mulige andre slags farvede tråde gennem den samling er, at den er på mange måder lavet ud fra en dyb fascination af, hvad farven har betydet for kunsten. Så Helle Krensin, som sidder der, har kurateret en udstilling, der lader 100 værker af Merzbachers samling række op forbi 2. verdenskrig og få kontakt til Louisianas samling. Som vi bruger de sidste par rum på at vise udvalgte markante og centrale værker, der har med farven at gøre. Så man kan sige, at vi får på en måde det 20. århundredes kunsthistorie i en tematisk aftapning, nemlig med fokus på farven, og derfor vil det selvfølgelig også være en udstilling, der ikke alene er sådan en sanseoplevelse, hvor man bare daller afsted med bolcher i munden, fordi der er lagt enormt meget vægt på formidlingen, på farveteorier, på alt den videnskab, som kunstnernes videnskab også har været bundet op på. Det ser man ikke mindst i det internationale katalog, som supplerer Louisiana Revue, hvor vi har fået en halv snes forskere til at skrive om farven i litteraturen, i musikken, neurofysiologisk betragtet i arkitekturen osv. Så vi vil gerne have, at den her udstilling på en eller anden måde tager med skruerne i hånden og får ført vedkommende hele vejen rundt omkring det her temmelig basale og elementære fænomen. Så jeg vil sige, det er, altså så meget vil jeg ikke sige modsætning, de er også beskrevet i materiale, men det er det store omdrejningspunkt i foråret. Så har vi et, springer lige til efteråret, vi viser, kan man sige, fjerde kapitel af vores store tyske efterkrigstidsroman, Hansen Kiefer. Vi har tidligere vist Polke, Sigmar Polke, Gerd Richter og Jörg Baselitz. Man kan diskutere, om det er kirkelig, er tysk eller dansk. Han er dansk, men han hører på en underlig måde hjemme i den tyske kontekst. Men hold nu ham ude. Vi har vist de her tre tyskere før, og nu føjer vi så den fjerde store tyske kunstner til listen, Hansen Kiefer, som jo står meget, meget stærkt i vores samling. Men via en lang række indlån laver vi et historisk survey over hans værk, tematisk bygget op. Vi er Anders Kold, og vi tror selv selvfølgelig, at det bliver et meget inciterende møde med en kunstner, som både er forkæmpet, men også står fantastisk centralt i mange museer. Det er sådan set de to store udstillinger på hver sin side af sommerferien. Hvis man svarer udstillingen, så har vi Sofie Kalle i efteråret, som lægger sit eget kontemporære snit ind i Kiefer-udstillingen, altså det foregår forskellige steder til at komme en skrumlovs. Sjovt nok er der en utilsigtet sammenhæng. Pippi Lottis værk kommer fra den forrige biennale i Venedig. En del af Sofie Kalles værk er det store, altså ikke, nej, en del af Sofie Kalle udstillingen er det store værk fra den franske pavillon på den sidste biennale. Er det ikke den sidste? Ja, forrige, ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set det, men det er fantastisk, og et fantastisk underholdende værk, der handler om et kærlighedsforhold, som bryder sammen, og så 100 kvinder, der kommenterer et brev på meget, meget, hvad skal man sige, spændende fra stand-up til hjertegribende følsomhed. Et fantastisk værk. Det værk er så suppleret af en række andre værker, som egentlig gør, at det bliver en temmelig omfattende udstilling rent tidshistorisk. Vi har også formodentlig en række tidligere værker med. Vi har et samarbejde omkring den her udstilling med Whitechapel i London og med Pontmuseet i Tilburg i Holland. Hvad hedder det? Sofie Kalle udstillingen er første udstilling i den fortsættelse af Louisiane Contemporary, hvor vi havde The World is Yours som den store, hvad skal vi sige, det store sådan midlertidige punktum eller udråbstegn eller den store parentes eller det store, hvad I vil kalde det. Nu vender vi tilbage og laver, som vi kunne høre på Nykredits fornyelse af sponsoratet, en række på 6 udstillinger. Og det er lidt interessant at se Sofie Kalle her, synes jeg, fordi hun er jo ikke nogen årsmål. Hun er jo ældre, end hvad man normalt forbinder med, hvis man tænker på contemporary art, bare som unge mennesker. Men vi har til sinds i de næste 6 udstillinger prøvet at spænde det der contemporary begreb lidt længere ud. Så vi er ikke aldersfascister her. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvornår man er født. Det er mere et spørgsmål om, hvilket medie man formulerer sig i, hvilke problematikker man har i sin kunst, og den contemporary held, vi så måtte have. Og det vurderer vi så maksimalt her hos Kalle. Så har vi en sommerperiode, hvor vi har 2 udstillinger. Den ene står jeg selv for. Den hedder Warhol After Munch. Hedder den på engelsk. Jeg ved ikke, om den skal hedde nu på dansk. Den skal ikke hedde Warhol og Munch. Men sikkert bevare den sin engelske titel. For de fleste mennesker vil det virke som en fuldstændig absurd langt ude sammenstilling. Altså, hvad er de to mennesker med hinanden at gøre? Warhol, den mest overfladiske af definition, overflade elskende kunstner, der findes, og Munch, denne sjælegransker fra Lotte Sandbergs hjemland, det høje nord der. Men der er faktisk en meget skrig, Madonna, selvportræt osv. De her Warhol-værker er meget sjældent vist, og er ikke blevet vist i sammenhæng med Munch. Så vi har syntes, at det var ret fantastisk at parre de her to ting. Dels fordi de kunstnere kommer til at sige noget om hinanden, dels fordi de kan sige noget om, hvad de siger overhovedet at arbejde med serie og med variation, og dels fordi det på en anden mærkelig måde endnu en gang udvider billedet af Andy Warhol, som altså ikke kun er optaget af levende celebs som Marilyn Monroe, men også de ikoner fra kunsthistorien, som vandrer ind og egentlig får samme status som filmskuespillere. Vi laver en international, vi glæder os meget både til et dansk publikum, men også til et internationalt publikum, fordi der er meget held i sådan en sammenstilling, der ikke er set før. Og vi har allerede adskillige museer fra den store verden, som meget gerne vil oversætte den her. Det jeg ser på, det er tiltalende, det er ikke en gigant udstilling som sådan, men nogle gange er det også fascinerende, at ting bare foregår på Louisiana og ikke andre. Den anden udstilling, som går i luften hen over sommeren, er en udstilling, vi har vi etablerer i samarbejde med Museum Grønlands van Bøjningen i Holland, som jo er et museum, der både har design og moderne kunst. Og de har lavet en ret fantastisk udstilling, som handler om den mærkelige sidplade, hvor nogle af modeværk, mest abstrakte eller mest sådan selvreflekterende former, møder kunsten. Det er ikke en udstilling om kjoler eller sko eller hatte, men det er en udstilling, der handler om, hvordan det æstetiske spiller en rolle i forskellige discipliner, f.eks. i mode, og så hovedrollen i kunst, og hvordan de her felter griber ind i hinanden. Så man vil opleve at gå igennem en udstilling, som man kan vælge at sige, det er både mode og kunst, man kan også vælge at sige, det er hverken eller. Og jeg tror, den sidste vinkel, at det er hverken eller, altså man kan ikke fradømme, at Louis Bourgeois med, selvfølgelig er det kunst, men oplevelsen vil være, at man befinder sig i et underligt mellemfelt, hvor nogle grænseværdier, både i kunst og i mode, bliver tydelige. Den bliver installeret i den store trafikfløj her nedenunder og åbner omkring jul. Så vi har altså Warhol og Munch og Fashion på samme tid. Undskyld.
Sagde du juli?
Juli. 1. juli, ja?
23. juni.
23. juni, undskyld. Ja. Det sidste, jeg vil sige en lille smule om, der ligger flere ting i pressemarken, vi skal også videre i dagens tekst, og der skal være plads til nogle spørgsmål. Det er, jeg vil godt knytte et par kommentarer til aftenåbent. Det der er mange, der spørger om, hvordan går det det? Og det går rigtig godt. Vi har stigende kurve på alle hylder, han har sagt. Altså, der kommer flere og flere om aftenen. Det er, som vi har regnet ud fra starten, meget svært at kommunikere til folk, at vi har åbnet om aftenen. Vi har ikke midler til at lave store marketingkampagner, som går ud og udfasolerer den her mulighed for at komme her om aftenen. Men, så det er sådan mere mouth-to-ear baseret fra websiden osv. Men først og fremmest så er det jo trukket af de ting, der foregår. Og vi vil også i år fastholde vores forhånd i institutionen Louisiana Live med Syne Rifbjerg og Marie Tetzlaff, som holder en lang række arrangementer her, og som også har et stigende deltagerantal, konstant stigende deltagerantal på deres arrangement. Så vi kan se, at aftenåben har bidt sig fast, og jeg tror, det har jeg hele tiden sagt, men jeg tror nu også på det, at om 3 år, der vil man slet ikke kunne forestille sig, at Louisiana for eksempel går tilbage og være et 10-17 museum. Det er et spørgsmål om, at folk ender adfærd, det tager lang tid, men jeg mener, at vi har fat i den lange ende, og vi har hele tiden set det som en strategisk satsning, altså det at kunne tilvejebringe en ny platform i museet, hvorpå der kunne ske en innovation, altså nye ting, nye tiltag, nye arrangementer. Og sådan har det virket indtil nu, og sådan vil det også komme til at virke. Det sidste, jeg vil nævne, det er, at vi i samarbejde med Realdania, som fortsætter vores sponsor for arkitekturudstillinger, vi har i år ikke en arkitekturudstilling, fordi Kjell Pelsen, som sidder der, arbejder på en dobbelt en af slagsen, som hedder Living i arbejdstitlen, og som kommer til at holde sig ud i midten af 2011. Men for at fastholde fokus på arkitektur og for at videreudvikle, hvad vi kan inden for arkitektur, så har vi spurgt Realdania, om de ikke vil være med til at lave et toårligt, eller hvad andet årligt tilbagevendende, biennalt tilbagevendende arkitekturseminar, som varer en dag, hvortil vi har råd til at invitere de fremmeste arkitekter i verden, både som deltagere og som oplægsholdere. Så det bliver et lukket arrangement. Hvorfor siger jeg så det her? Jamen det gør jeg, fordi der vil selvfølgelig være enkelte pladser til rådighed for den del af pressen, som har arkitektur at gøre. Vi ser det selv som et slags laboratorium, der kan udvikle Louisianas netser, Realdania det også. Og så har vi besluttet at bruge penge på at lave en skriftserie, som følger det her hver andet ordentligt tilbage med en seminar. Og vi vil lave film og så videre, og lydfil og hvad pokker ved jeg. Så det får en offentlighedsside også. Men det vil være et mere lukket fagligt miljø. Og vi ser det selvfølgelig også som en slags brugekasse for de idéer, som vi laver vores arkitekturudstilling. Så flere ting kunne nævnes, men jeg tror, jeg vil holde inde her. Altså et varieret 2010 med nye sponsorer og med en frisk stab og godt vejr og flødeis til alle. Så kan man gøre et af to. Man kan, skabe en tid. Fordi alt andet lige, så har det taget 50 år at opbygge Louisiana til det, det er i dag. Og man kan nedbryde mere end et år på et år, når det handler om renommé. Så hvis man siger, at fordi vi har lavkonjunktur i to år, så viser vi kun halvt så mange udstillinger, der vil være, og kun halvt så gode udstillinger, så mener vi alle sammen fra vores bestyrelsesformand og ned efter, at det er en meget usund og uklog måde at forvalte den her arv på. Så derfor vedtog vi faktisk et budget i slutningen af november, begyndelsen af december, som havde et stort underskud i sig.
Ja, det var jo meget godt at høre, at Louisiana-ledelsen ikke har tabt modet, fordi de har mistet en sponsor, men alligevel har sikret sig nogle meget, meget spændende udstillinger til næste år. Jeg har selv været inde og se udstillingen af Pippi Lotte Rist, som jeg også kan anbefale vores lytter. En meget, meget spændende installation, som er indrettet på den måde, at man kommer ind i et stort rum, hvor der er en 100 kvadratmeter stor skærm på loftet, og man som tilskuer bliver man lagt på en seng. Der er nogle lyserøde og lyseblå sofaer, man får skobeskytter på fødderne, og så lægger man sig ned, og så får man den her spændende, lidt psykedeliske univers af Pippi Lotte Rist meget, meget tæt på. Det er en og meget sanselig oplevelse. Men den er ikke interaktiv. Det er ikke sådan, at man trykker på nogle knapper, og man kan påvirke, hvad der sker på skærmen. Men alligevel så føler man, at man er meget, meget tæt på, og meget ind i billedet. Og udstillingen hedder Homo Sapiens Sapiens, og ifølge Pippi Lotte Rist handler det om sådan en vision af en paradis på jorden. Meget, meget spændende, meget smuk, meget original udstilling, som står på indtil 25. april. Der er en masse andre udstillinger, som kommer i den kommende sæson. Blandt andet udstillingen Farven i kunst med meget kendte navne som Matisse og Nolde, Kandinsky, Miró, Hockney og mange andre. Der kommer en lille udstilling af Andy Warhol, som er sammenstillet med Munch. En meget usædvanlig sammenstilling og sammensætning i udstillingen. Der er ikke ret mange, der ved, at Warhol har malet nogle parafraser eller nogle spejlinger af Munchs billeder. Der kommer en udstilling af den tyske Anselm Kiefer, som hedder Kunst og Myte. Og en udstilling, der viser grænseflade mellem tøjdesign og kunst. Desuden kommer der en udstilling i serien af moderne kunst med Sofie Kalle. Alt det har Poul Erik Tøjner fortalt på en meget, meget det var på i aftens program. Den første, som vi har indspillet ved hjælp af vores nye teknologi og ved hjælp af computer. Vi vil gerne sige tak for i aften, og vi, det er Abraham Copenhagen og Joanna Søjer. Thank you.